Този част на деня, уважаеми слушатели, започваме моите разговори с събеседници, политици, общественици, специалисти, анализи, прогнози, коментари от тях. Първи ми събеседник е Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро и секретар на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова, здравейте на вашите радиослушатели.
Днес, така както гледаме Народното събрание, все едно, че няма в скоро време предсрочни избори, работите много активно, приехте промените в закона за военно-инвалидите и военно-пострадалите, а избори по избор на политическите сили на три дати. 28 септември, 5 и 12 октомври. Това е един от първите резултати от вчерашния консултативен съвет за национална сигурност, свикан от президента Плевнелиев. В каква ситуация съвета стигна до своите решения според вас, господин Костадинов?
Ами вие вече и гражданите са информирани, че това беше едно продължително заседание на консултативния съвет за национална сигурност при президента. Близо 4 часа и малко повече от 4 часа. Това, което се случи там, вече е известно на обществото. Президентът очевидно имаше по-други намерения при насрочването на този консултативен съвет, включително и с заявлението за неговата извънредност. А тук няма място за извънредност. В крайна сметка се стигна до една балансирана позиция и нещата отиват, разбира се, в ръцете на легитимните в случая политическите сили, които трябва да проведат своите разговори и своите консултации.
Сега, тук възниква въпроса. Да? Защо се налага политическите сили извън президента да водят на преговори, да стигнат до общи решения? И каква е предпочитаната от вас дата за извънредните избори?
Значи не е функция на президента да определи датата на изборите. Категорично. Той имаше такъв опит, дори в предварителните му намерения е присъствало намерението да бъдат възложени структурни задачи, задачи за структурни реформи на едно служебно правителство. Като вие много добре знаете, че реформите са...
Не, ясно за реформите, не, но иначе президента насрочва изборите.
Президента ще ги насрочи тогава, когато политическите сили договорят целият този преход. Аз мисля, че формулата за един такъв плавен преход е разумна в настоящата ситуация. Разбрали са се лидерите във вчерашния ден, в този отрязък от време от 28 септември до 12 октомври, че приемлив период за насрочване на парламентарни избори. Отпадна варианта за насрочване на референдум след събитието от вчера и днес. Така че в този период или съвсем близко до него, вероятно ще бъдат насрочени предсрочните парламентарни избори.
Да.
Това, което е фиксирано вчера като времеви диапазон, няма окончателен характер и не може да бъде истина от последна инстанция. Не може да бъде седмица напред, седмица назад. В този смисъл нашите предпочитания и моите лични, аз съм ги споделял, бяха и за максимално бързо предизвикване на...
Така да има максимално бързото, съвпадаше с ваканциите на хората, с летните селскостопански дейности.
Аз мисля, че това се преиграва по тази тема. Да, определено, това е моето мнение. Така? Да, общо взето христоматията политическата казва, че не са предпочитани месеците юли и август за произвеждане на избори, но мислите ли, че по-добре в декември и януари?
Не, декември и януари не е добре.
По-удобно и за кампания.
Затова октомври месец е един много добър месец и като имаме предвид, че религиозни събития на една от партиите има на 5, 12 си се явява един много нормален ден за, избори. Защо избухна днес?
От моя гледна точка, 12 октомври изглежда подходяща дата.
Защо избухна днес Бойко
Борисов? Защото става дума за възможното. Нали?
Да.
Максимално бързо, но ние не сме сами в тази
игра.
Трябва да бъде чуто мнението на всички останали повече... и парламентарни, а извън парламентарни партии.
Сега ме подсещате, веднага да ви питам, защо БСП се яви застъпник на извън парламентарните, в това число даже на реформаторския блок?
Не само на тях, на всички
да, тези, да, които... Да, на всички, ама реформаторския блок си ви е големия опонент на вас, освен ГЕРБ.
Ами, да, да, те имат твърде критично, остро да. Критично отношение, не само към нас, но включително и към нас, но безспорен факт е, че на последните избори на 25 май, те и други... И цензурата, и АБВ, ако щете, нали, постигна се да. Някакви резултати, които си заслужава да бъдат анализирани и си заслужава да бъде чуто мнението и на тези структури.
Какъв критерий ще уточните за участие в тези дискусии между партийни? Кой ще има право на участие в тях според вас? Извън парламентарните.
Задължително парламентарните сили.
Не, парламентарните ясно, но от извън парламентарните кои?
Формат.
Които са спечелили европейските избори.
Тези, които преодоляха бариерата за последните европейски избори.
Да,
тук на мен лично ми се струва убедително такова намерение.
Според вас решенията, които взе вчера КСНС и това, което предстои да се свърши от вас политиците, удовлетворява ли хората? Вие се срещате с вашите избиратели, знаете техните...
Вижте, хората са изключително напрегнати, така? Те имат своите справедливи основания за критично отношение,
да.
Включително и към работата и на парламент, и на правителство, и към поведението, цялостното поведение на политическата класа. Хората са уморени от непрекъснатите избори.
Да.
Аз не мисля, че в обществото доминира очакването, а освен в обществото и сред гражданите, няма такова желание и в бизнеса, защото пък бизнеса си задава лесни въпроси. Тоест няма лесни въпроси, но има лесни и трудни отговори. Нали, всеки един такъв избор предизвиква в определена степен нестабилност, очаквания, несигурност
да.
В очакванията и в реализацията на тези очаквания. Тоест, това не е доминиращо очакване, но за предстоящите избори, но да. С оглед на конкретната ситуация, на това, че сложната и твърде крехка конструкция парламентарна, която осигуряваше подкрепа на това правителство, не получи достатъчно убедителна подкрепа на изборите на 25 май, а и едната от подкрепящите правителството партии на своя пресконференция практически гилотинира правителството, е очевидно, че няма потенциал, няма капацитет в тази конструкция да се работи солидно, да се правят реформи. И затова е най-добре и за обществото да се проведат изборите и отново да бъде чут гласа на избирателя и да се търсят нови решения. Безпокойството ми е обаче, че може би ни чака относително продължителен период на подобна нестабилност, формиране на конструкции, политически конструкции.
Ще станем ли като в Италия?
Парламент. Значи, математиката си казва, че вероятност винаги съществува. Mm-hmm. Аз се надявам, че точно такава ескалация на нестабилност няма да се получи, въпреки че след един такъв период на нестабилност в Италия се случи друг процес на стабилизация, на икономически подем в един период и така нататък.
Da.
Надявам се, че чак такава нестабилност няма да бъде допусната, но това тук отново опираме до мъдростта и отговорността на политиците да разберат и да прочитат правилно тази политическа христоматия, че политиката е изкуство на възможност.
Сега знам, че...
В рамките на определени принципи.
Знам, че въпросът, който ще ви задам, не е много ясен негови отговор, но пак няма начин да не ви го задам. Какви са политическите очаквания в близки срокове? Защото партиите на заседанието вчера на КСНС постигнаха съгласие по най-важните проблеми днес. Приоритетните задачи на властта до разпускането на парламента, ясни правила за номинация на следващия български еврокомисар, мерки за ускоряване на подписването на споразумението с Евросъюза за европейските фондове за периода 2014-2020, за да не губим време за усвояване на средства, гаранции и накрая гаранции за честни избори. Едни много големи задачи фактически. Какво от тук нататък в оставащото време на този парламент, на този кабинет до изборите имате намерение да осъществите?
Значи първата задача е, разбира се, и тя хронологически следва в този кратък живот, който ще има до парламент, вероятно до към края на месец, юли на идващия месец, в близките дни парламентарните партии да уточнят действително този набор от законопроекти, по които има висока степен на разбиране и подкрепа, така че те да бъдат да влезат в зала и да не блокират законодателния процес, защото най-лесно е било да се внесат проекти, които предизвикват остри противоречия и не притежават вътрешен потенциал да бъдат реализирани, но само да отнемат парламентарно време. Значи това е една от първите задачи. Надявам се, че в рамките на тази задача всеки ще прояви разум и оттам отиваме към втората или третата задача, защото една продължителна нестабилност и неоценяване на този период може да ощети България много тежко за целия този програмен период.
Да, за еврофондовете, да.
Година. Сега, ако заспим, сега, ако не... Така е. Не работиме, нали, разумно, можем да поставим под угроза реализацията на цялата тази програма. И е важно в този период, разбира се, по мое дълбоко убеждение, да не се дават лоши сигнали към обществото, към институциите, които предизвикват нестабилност.
Да.
Аз съм го преживял и вие сте го преживяли в един период преди малко по малко 20 години, когато една банка атакуваше друга банка, един атакуваше друг вестник и в крайна сметка се стигна до нестабилност в цялата система, което доведе до тежки последици, не само за икономиката, бяха отнети спестяваните и парите на хората напред-назад. Три пъти такива сигнали не е отговорно да бъдат изпращани към...
Има ли опасност сега от подобна ситуация? Защото тогава си спомням, само една реплика на председателя на Българската народна банка Тодор Вълчев решива проблема на една от частните банки. Веднага се наредиха опашките и оттам тръгна разклащането на цялата структура на властта в България. Сега има ли опасност от подобна ситуация?
Вижте, паника много лесно може да бъде.
Да, тогава една реплика само на Тодор Вълчев направи паниката.
Да. Аз дълбоко вярвам, че в момента ситуацията не предполага такъв драматизъм. Искам дебело да подчертая, че към момента всичките параметри, всички показатели, икономически, фискални на страната са по-добри, по-високи от тези, които бяха заварени преди година и нещо. Тоест, като цяло в финансов и икономически план на страната стои добре. Въпрос е, ще допуснем ли в този период на преход, защото става дума за преход сега от един парламент към следващ парламент, тази инерция да бъде загубена,
защото
някои атакуват и в момента с действията на Standard Poor's във връзка с кредитния рейтинг, едно действително минимално намаление, но някакси извън вниманието на анализаторите, а оттам вече и на потребителите на информация, остава факта, че това действие на тази институция се дължи на оценката им, че в периода 2010-2013 година са незадоволителни ръстовете.
Да.
По-малки от 1%. Те по никакъв начин не отчитат факта, че в тази година очаквания ръст е от порядъка 1,6%. По никакъв начин не искам да кажа, че това е висок ръст, нали?
Да.
Такива ръстове сами по себе си са релативно изоставане.
Да.
Но нещата стоят така и в този момент трябва да проявим национална отговорност, за да не допринасиме за дестабилизационни процеси.
Да, но върват такива процеси в интерес на истината. По една линия между една банка и един депутат, т.е. Цветан Василев и Певски. Знам, че ще ми отговорите, че не знаете
само
какъв
по себе си, само по себе си това е неприятно.
Точно така.
Аз не познавам в детайли ситуацията, но в този конфликт няма потенциала, който имаше преди 17-18 години, за да несе такива сътресения на цялата икономическа.
Само с да и не. Вярно ли, че и Южен потак и Булгартабак са в основата на скандала?
Аз не бих направил такъв изход. Mm-hmm. Южен поток сам по себе си е един много важен проект.
Така и Булгартабак сам по себе си е много важен проблем.
Булгартабак беше българската акула в Световния океан. Вече не е. Нали? Но това са важни институции, но не мисля, че...
Не знаете в детайли клюките.
Не.
Само за да довършим темата за предсрочните избори, как ще съчетаем ваканции и предизборна кампания според вас?
Ами, сега, трудно съчетание, но хората трябва да имат шанса да отпочинат, да се разтоварят от своята натовареност, разбира се. А и политиците трябва да се съобразят с тази ситуация. Политиците нямат право на почивка в тази ситуация.
Не, ама кого ще срещат по предизборните си събрания, като август месец никой няма да отиде да ги слуша. Сергей Станишев, лидерът на българските...
Август месец няма да бъде
кампанията.
Месец на кампания, като...
Лича. Ясно. Сергей Станишев, лидерът на българските и на европейските социалисти, обобщи, че са необходими, цитирам го, бързи избори, за да се развърже гордиевият възел на политическите противоречия. Това възможно ли е според вас? Реалистично ли е да се развърже гордиевият възел с едни избори?
В момента, в който това беше заявено преди около две седмици...
Не, той снощи го каза вчера след заседанието на КСНС.
Ами максимално бързо, защото БСП не може да си позволи да остане в тази ситуация, в която в ролята на мандатоносител понася огромната отговорност, фактически не влияе не притежава инструментите, островите в достатъчно висока степен, да влияе вече на политиката и на поведението.
Аз друго ви питам, наистина може ли да се развърже гордиевия възел? Много са затегнати и не са един и два възлите в нашата държава.
Ами вижте, някаква доза оптимизъм трябва да ни остане. Трябва да мислиме, че е възможно. Нали, проблеми от всякакъв характер, включително и корупционен в политиката, има и те няма да бъдат изкоренени. Но на най-дълбоките проблеми и най-високите степени на зависимост на политиката от другите влияния може да бъде преодоляван. Да.
Така, Ламбо, шеф на БСП, млади социалисти и опитни функционери, искат Стефан Данилов да спаси партията, пише един столичен вестник днес с огромни букви на началната си страница. Знам, че това е един болезнен въпрос в момента за БСП, ще си сменя ли ръководството, но това вариант ли е наистина на Стефан Данилов, един безспорно голям авторитет в левицата, да стане лидер, за да се успокоят страстите вътре в самата партия?
Стефан Данилов е блестящ не само актьор и режисьор, но Стефан Данилов е блестящ човек. Огромен мъж. И той го е доказвал и го доказва и в настоящия момент. Твърде екзотично е това предположение, което изказвате сега.
Не, Анна, в един вестник го чета.
Да, понеже аз не съм го срещнал. Не, аз не виждам такова решение. Не бива да злоупотребяваме с целият авторитет, който господин Данилов притежава. Той е блестящ човек и трябва да си остане тази икона за социалистите и за ляво мислещите хора. За цяла България.
Така, вие казвате, че това е екзотика, но понякога екзотичните решения са много по-уместни, отколкото дълго премислените. А като гледам на колко групи и групички са се разделили ръководството на БСП, видните фигури, които имат влияние в БСП, не знам как ще се намери една обединяваща фигура. Наистина Стефан Данилов изглежда такава. Но не това ми е въпроса. Въпроса ми е, много предложения се чуха да се свиква заседание извънредно на Конгреса преди изборите, но и след изборите. Какво означава това? Защо ще свиквате и преди и след изборите, като Софийската градска организация на своя пленум е изслушала бившия си лидер Румен Овчаров, който казал за Станишев да се мисли като за минало?
Вижте, най-вероятно ще има заседание на Конгреса, както знаете, съгласно нашия устав, Конгрес е постоянно действащ орган. Но въпросът за лидерския въпрос в партията, в една ситуация, в която ние отиваме на избори, това не е пред очите ни, това е пред краката ни, означава да тръгнем в посока на свободно падане. Партията се нуждае от спокоен разговор в себе си, широка дискусия в нейните структури, свободна дискусия, за да стигне до това решение. Този въпрос е на дневен ред, но този дневен ред не е преди произвеждането на предстоящите предсрочни избори.
Да, но повечето пък експерти, политолози, социолози и така нататък твърдят, че с Станишев ще загубите отново изборите. И след като за него стана традиция да губи избори, не знам доколко пред тези избори не е по-основателно да се намери нов човек, който да застане начало, за да поне да, да предизвика интерес в партията да отиде на, на избори. Не знам, не знам, това са разсъждения, които ги слушам и ги гледам.
От енергизиране винаги се нуждае един политически партиен организъм. Но аз без да бъда адвокат на когото и да е, би казал, че е твърде удобно и твърде лесно цялата отговорност и вина да бъде прехвърлена върху плещите само на председателя на БСП.
Е, не. То е ясно, че цялото ръководство носи отговорност.
Нима, че тези президентски кампании, които БСП печелеше, не бяха дело на, на, на партията. Тия победи на те. Или, или са някакъв личен успех или лична реализация на някого. Така че някак си най-коректно всичко да бъде приписано на председател. Но партията се нуждае от енергизиране, обаче преди това и от успокояване. Тази ситуация трябва да запазим хладно кръвие и да подходим възможно най-мъдро.
Не знам,
аз твърдя, че на тези избори, които предстоят, дали са септември или октомври, може да се окаже и искрено вярвам, ако нещата бъдат нормални, най-изненадани са да бъдат ГЕРБ.
Не знам, но така като гледам колко е стресирана левицата от изборите, от европейските избори и от всички избори, в които тя се явява втора политическа сила, не знам дали не е по-добре някакви по-радикални решения да се предприемат, за да може поне с, както вие казвате, с нова енергизация да тръгне към тези избори. Все по-често се коментира, че Брюксел упорито ни съветва да реализираме така наречената широка коалиция, т.е. ГЕРБ и БСП да поемат отговорност за общо управление на страната. Това възможно ли е с днешна дата, господин Костадинов?
Значи, Брюксел не знае какво точно ни съветва. В Брюксел вървят такива разговори с оглед на конструкцията, която се получи в новия Европейски парламент, относителния паритет между консерваторите и социалистите и демократите.
Да.
Очевидно ще се търси решение с оглед ефективната работа на бъдещите институции, на Европейската комисия и така нататък. Лично моето мнение че при тази ситуация в България и аз не бих подкрепил по никакъв начин взаимодействие между БСП и ГЕРБ.
А защо?
Тук могат да бъдат и изведени много аргументи, че ако се явят общо национални задачи, свръхзадачи и така нататък. Не, аз считам, че политическа партия ГЕРБ е откровена политическа патология, която самата цел да бъдат отстранени трайно от политическия живот си заслужава усилието.
Е, добре, господин Костадинов, ама хората гласуват за тая партия. Каквато и да я оценявате, вие хората гласуват за нея.
Това е един от въпросите, които не са трудни въпроси, но...
Аз не казвам, че е труден въпрос, но отговора изисква обединение на нацията. На тези хора, които гласуват за ГЕРБ, каквато ще да е ГЕРБ, на тези хора, които гласуват за БСП, каквато ще да е БСП. И не знам, след като една Европа може да го постигне това, след като една Германия може да го постигне, след като една Гърция до нас може да го постигне, защо ние да не можем да го постигнем?
Вероятно става дума и за друг тип и по-солидна демократична традиция. Вън от съмнение в тези страни това е на лице. Вие много добре знаете какъв формат има в Германия специално договора между консерваторите и социал-демократите. И колко време беше отделено за това. Аз не считам, че ние в момента имаме този потенциал и поради качеството на актуалните политически играчи. Но повтарям, ГЕРБ е политическа патология и е въпрос на време обществото да се противопостави на утвърждаването на тази политическа патология в живота на...
Как не можем по принципа на избора на папата да ви затворим в едно помещение и докато не се разберете как ще управлявате държавата, да не ви пуснем? Знаете ли, понякога дори вече такива ексцентрични мисли ни идват в главите на нас избирателите, защото просто се уморихме. Вярвате ли, че се уморихме от скандали, разправи и избори чести?
Споделям вашата оценка за умората. Цялото общество е уморено, но понеже в крайна сметка обществото е архитект и е творец на тези неща, които се случват. И след като една такава относително ниска част от обществото гласува на тези избори, и това бих искал да почета. Твърде много се говори за големия провал на БСП на тези избори. Да, ние сме крайно неудовлетворени от резултата, който имаме. Но този резултат на тези избори е напълно съпоставен с резултатите ни преди 5 и преди 7 години на другите европейски избори. Значи едно от нещата, които очевидно се доказвате, че БСП не е в състояние да създаде мобилизация на най-близкото свое изборно тяло във връзка с произвеждането на европейски избори. Или темата за Европа е твърде далече от хората, или други аспекти на темата от Европа не ги вълнуват. Но на резултатите ни, забележете, са същите, каквито са били преди 5 и преди 7 години.
Да.
Това по никакъв начин не бива да ни успокоява, понеже днес има и нови фактори, които са повлияли на този резултат, включително и собствената ни слабост. И ние в този момент е главната ни задача да анализираме собствената си слабост, собствената си неефективност и собствената си неспособност да мобилизираме хората. Или както казах и преди, да ги енергизираме за този избор и да им внушиме колко е важно, какво ключово национално значение има.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Добре ви. Добре ви аз.
Емил Костадинов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.